Ja, god formiddag. Lad os lige starte med at bede sammen. Kære himmelske far, tak for dit ord. Tak for, at dit ord ikke bare er ord. Tak, at du kom til verden, og dit ord blev kød og tog bolig blandt os. Og jeg beder dig sådan om, at det også må ske her i dag, at dit ord må tage bolig i os. Amen. Ja, vi skal læse en tekst om Paulus på hans tredje missionsrejse omkring år 50, mener jeg det var. Der var Paulus i Athen, og han kommer til Athen og møder en masse athenere, en masse kloge hoveder, og de kender ikke den Gud, som Paulus kender. Og derfor så holder Paulus en tale om en ukendt Gud. Det er sådan en soundtrack der. Så Gud, han var ukendt i Athen. Og overskriften i dag skal ligesom være, at Gud er ukendt i Athen, og måske er han også ukendt i dag. Ja. Så Gud som ukendt Gud i Athen og i dag. Og jeg læser fra Apostlenes Gerninger kapitel 17, og så vers 14-21 først. Og jeg har altså glemt at lave et slideshow med teksten, så hør godt efter, eller følg med i egen bog. Brødrene sendte da straks Paulus ned til havet, mens både Silas og Timotheus blev i berøre. Paulus ledsager bragte ham til Athen, og rejste så tilbage til Silas og Timotheus med besked om, at de skulle komme til ham så hurtigt som muligt. Mens Paulus, som altså var i Athen, ventede på dem i Athen, blev han meget oprørt over at se byen fuld af afgudsbilleder. Han førte samtaler i synagogen med jøderne og de gudfrygtige, og på torvet talte han hver dag med dem, han traf på. En del epikureiske og stoiske filosofer diskuterede også med ham, og nogle sagde, hvad må han mener, det sludrer hovedet. Men andre sagde, han ser ud til at være en forkynder af fremmed guddom. Det var, fordi han forkyndte evangeliet om Jesus og om opstandelsen. De tog så Paulus med og førte ham til Areopagos og sagde, kan vi få at vide, hvad det er for en ny lærer, du taler om? Du påstår, det du påstår lyder nemlig fremmedartet i vores ører. Derfor vil vi have at vide, hvad dette skal betyde. For athenere og de fremmede tilflyttere brugte ikke deres tid til andet end at fortælle eller høre nyt. Så de var altså nysgerrige, de her athenere. Og det er jo altså noget af en religiøs og sådan filosofisk heksekedel, som Paulus kommer til her i Athen. Der var templer, og der var helligdomme. Der var templer for de forskellige græske guder, Zeus og Ares og Hermes. Og der var Parthenon, templet for Athena, byens gudinde. Og der var templer for kejser, kejserdyrkelse. Der var et tempel for Augustus og den romerske gudinde, Roma. Og så var der i alle de her, mellem alle de her templer, så var der filosofferne, som sådan hævede sig lidt over folkets sådan religion og tro på mange guder og på kejserdyrkelses. Og der bliver nævnt to forskellige typer af filosofer. Der var stoikerne og epikurerne. Og stoikerne, Det var, de mente, at guderne, at de græske guder var sådan et gammeldags. Men til gengæld mente de, at verden var gennemstrømmet af sådan en guddommelig kraft, en verdensfornuft, et verdensalt. Altså ikke nogen personlig gud, men sådan noget guddommeligt i verden. Og de sagde, at det gælder om, det er at leve i overensstemmelse med den her verdensfornuft. Vi kan ikke kontrollere verdens gang, men vi kan kontrollere os selv. Vi kan kontrollere os selv og vores temperament. Vi kan leve i stoisk ro. Der kender vi måske udtrykket. Så det var stoikerne. Så var der epikurerne. De sagde, guderne findes, men de har intet med os mennesker at gøre. De lever et eller andet sted, fjernt oppe. Og det gælder om i livet, det er sådan set bare at få mest mulig nydelse og undgå smerte. Den, der lever stille, lever godt. Så ikke noget med at engagere sig i samfundet, som stoikerne gjorde. Bare pas dit eget, så får du ikke noget besvær. Så det var epikurerende. Og generelt i den græsk-romerske tænkning, så var der sådan en skarp adskillelse mellem krop og så sjæl. Det ydre og det indre. Kroppen var noget lavere, bare sådan et hylster for sjælen. Og sjælen, det var det højeste i mennesket. Det var ligesom det, der var at trakte efter. Så luften i Athen, da Paulus han kommer, den har været tyk af religiøsitet og tilværelsesfortolkninger og diskussioner. Nogle de fokuserede udelukkende på den usynlige verden, på idéernes verden. Og andre fokuserede kun på den synlige verden, på fænomenernes verden. Og ja, det har været sådan en... Luften har været tyk af forklaringer. Og jeg kom til at tænke på et udtryk, som en forfatter, Søren Ulrik Thomsen, han bruger. Han taler om sin ven Michael Strunges pludselige død. Og der var mange, der gerne ville give Michael Strunges død en betydning, og der blev skrevet lange nekrologer og så videre. Så skriver Søren Ulrik Thomsen så til sin ven her i digtet til sidst. Han siger til Strunge, og der er du, mens han står ved hans gravsted, og der er du et sted mellem alt for meget jord og alt for meget himmel i mit urolige hoved. Og jeg tror, Paulus har haft det lidt på samme måde, da han stod der i Athen. At være mast, eller se sin Gud mast mellem alt for meget jord og alt for meget himmel. Og have et uroligt hoved. Måske har det været kvælende at stå i alle de her forklaringer. Hvad er det, man skal fokusere på? Hvis der er alt for meget jord og alt for meget himmel, så er der ikke nogen horisont. Så er der ikke noget frirum, vi kan leve i. Så det Paulus han gør med sin prædiken, som vi skal læse nu, er at han ligesom sådan skiller alt for meget jord og alt for meget himmel ad. Og får renset luften, så man kan ånde igen. Så der er plads til at leve. Og Paulus han kommer ikke med et kompromis og siger, nå ja, men det kan godt være, at I har ret, og I har måske også ret, og det hele er et fedt. Han kommer med et helt tredje budskab, nemlig evangeliet om Jesus Kristus. Og han tager udgangspunkt i et alter, som han har set i Athen. Der var et alter, hvor der stod for en ukendt Gud. Og man har fundet sådan nogle aldre siden. Og den forklaring, man har til de aldre, er, at man altså har opstillet dem for, at man så ligesom sikrede sig, at man ikke fornærmede nogen guder, som man ikke vidste eksisterede, eller som engang havde eksisteret, eller som engang havde dyrket, men ikke dyrket mere. Så det var sådan en form for helgardering. Og nu holder Paulus så en tale, hvor han på en og samme måde, læg mærke til det, både tager afsæt i athenernes religiøsitet og tænkemåde, og så samtidig så bryder han fuldstændig med deres forståelse af verden. Og så læser vi fra talen fra kapitel 22 til vers 34. Så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde, Athenere, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det I således ære, uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver liv og ånde og alle ting. Og af et menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo. For at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte for en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi. Som også nogle af jeres digtere har sagt, vi er også af hans slægt, så citerer han altså. Når vi nu er Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten formet ved menneskets kunst og snilde. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig. For han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil. Og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Og da de hørte athenerne om de dødes opstandelse, så spottede nogle. Men andre sagde, det vil vi tale om. Hører der tale om en anden gang. Og dermed forlod Paulus forsamlingen. Men nogle mænd sluttede sig til ham og troede, blandt andet dem, Dionysios, som var medlem af Areopagos-forsamlingen, og en kvinde, der hed Damaris, og flere andre. Så det var en lidt lang tale fra Paulus her. Men jeg prøvede at inddele den i fem temaer, som alle sammen starter med O. Ophøjelse, opmundring, omvendelse, opgør og opstandelse. Så, først ophøjelse. Paulus han får virkelig renset luften for det her med alt for meget jord og alt for meget himmel og alle mulige forklaringer og så videre. Han siger klart og tydeligt, Gud er Gud. Gud er skaberen. Mennesket er hans skaberværk. Gud er ikke en del af verden. Gud står uden for verden. Det er Gud, der er skaberen. Og så er der hans skaberværk. Jorden og himlen og alt, hvad den rummer. Paulus han siger, der er noget, der er højere. Der er noget, der er højere end det, som I tror er det højeste. Som vi også sang her. I en sang på engelsk godt nok. Men der er også en anden sang, hvor vi synger, han er større, han er større. Han er altid større. Og Gud er ikke afhængig af sin skabning, siger han også. Det er ikke sådan, at han har brug for menneskehænder til at tilbede ham osv. Men vi er afhængige af ham. Paulus siger, i ham lever vi, ånder vi og er vi. Vi er fuldstændig afhængige af ham. Og jeg kommer til at tænke på sådan et fint billede fra H.C. Andersens eventyr, historien om en moder, som måske kender, hvor der er tale om Guds drivhus. Og i Guds drivhus, der står alle menneskeskæbner repræsenteret ved små blomster. Der er krokusser, og der er orkideer, og der er roser, og så videre, så videre. Og de står her og bliver passet på. Men de står der også i al sin skrøbelighed. Men Gud har styr på det. Og sådan er det også for os. Vi er så skrøbelige, men Gud han, og vi er helt afhængige af Gud. Han opretholder vores liv. Det var ophøjelsen. Så er der også en opmundring i Paulus tale. Fordi Paulus siger også, at Gud nok er højt op over sin skabning. Gud er Gud, og mennesket er skabningen. Men Gud er ikke ligeglad med sin skabning. Han har en plan med sin skabning med mennesket. Og den her opmuntring, den strider sådan, kan man sige, mod opfattelsen af det her med, at det her upersonlige verdensfornuft, og at Gud ligesom bare er i verden, og vi skal leve som en del af den her verdensfornuft. Den strider også imod epikurærernes forestilling om de fjerne guder. For Gud, han er os nær, siger Paulus. Gud er ikke afhængig af templer og alter. Paulus siger, vi er af hans slægt. Vi er skabt i hans billede. Og derfor kan guddommen heller ikke være noget, der er lavet af sølv og sten. Noget, som ikke ligner os. Så Paulus, han gør det, at han i virkeligheden ophøjer legemet. Hvis vi er af Guds slægt, så ligner vi Gud. Så er der også noget omvendelse. Paulus taler om omvendelse. Gud har lavet sig åbenbare i Jesus, og derfor så skal vi omvende os. Jeg må erkende, at jeg har altid forstået det her ord, omvendelse, sådan lidt hårdt. Det er ikke sådan et ord, jeg sådan går og siger til folk, eller sådan, altså, og sådan, altså, ja, det er sådan lidt voldsomt ord, synes jeg. Ofte fordi det bruges i bydeform også, ikke? Jeg har altid sådan kun hørt, når man siger omvendt, så har jeg kun hørt fordømmelsen af det, som vi skal vende os fra. Hvilket heller ikke er helt forkert. Fordi det, vi skal vende os fra, er synden, er vores vantro. Men så læste jeg her for nylig, hvad ordet sådan betyder på grundsproget. Og der fik ordet en anden glød, for det betyder i virkeligheden vend tilbage til. Så omvendelsen har to momenter. Et negativt og et positivt. Vi skal vende os fra noget. Synden. Vantroen. Men det er egentlig ikke det, vi skal fokusere på. Vi skal jo vende os fra det. Og så skal vi vende os til noget. Vi skal vende os tilbage til Gud. Tilbage til Gud, for vi kommer fra ham. Vi er skabt af ham. Vi er hans slægt. Vi er skabt i hans billede. Og så taler Paulus om et opgør. En dom. En dom over hele verden med retfærdighed. Det er ikke sådan en pludselig dom, eller hvis, i et mindre perspektiv, jeg er træt, og børnene larmer, og jeg sidder bare og tænker, og så pludselig så eksploderer jeg og vrisser af dem, og de kigger forundret på mig og siger, hvor kom det fra? Sådan er Guds dom ikke. Forud for Guds dom går Guds skaberværk, hans plan med mennesket, det at han er os nær. Jesu tjeneste, død og opstandelse. Og kaldet til omvendelse. Og så kommer dommen, opgøret med al uretfærdighed. Og i sådan en middelklasse kontekst, ude i provinsen i Holbæk, eller sådan en forstads velfærdsmiljø i Herlev eller Skovlunde, så kan det godt sådan måske virke sådan lidt bombastisk med verdensdommen. Behøvede det virkelig at være så voldsomt? Kunne man ikke være lidt mere tolerant? Og det er ikke rart at tænke på. Men der er folk i verden, som som ikke har oplevet andet end uretfærdighed. Og overgreb og så videre. Der står, at i selvprisningerne, dem som hungrer og tørster efter retfærdighed. Der er nogen, som hungrer og tørster efter retfærdighed. Og de skal mættes, det lover kristendommen. Retfærdighed skal ske fyldest. Hvad end det så betyder. Og så skal vi lægge mærke til, hvem det er, som er dommer. Det er Jesus. Det er ham, som siger, jeg kalder jer ikke længere mine tjenere, jeg kalder jer mine venner. Det er ham, som gik i døden for os, for at vi kan leve, som er dommer. Og så er der det sidste O, det er opstandelse. Som sagt, så havde man i Athen en helt anden forståelse af kroppen. Kroppen var blot et hylster, som sjælen skulle befries fra. Og derfor er det, at når Paulus begynder at tale om dødes opstandelse, så er det dråben, der får bæret til at flyde over. Og han har jo talt om opstandelse før i Athen, og det er som om, at de nu har taget ham frem til det her torv og bare venter på, at han skal sige det igen. Ja, der sagde han det. Det er dødes opstandelse. Og så kan de spotte ham. Så talen og opstandelse, den vækker vild opstandelse. Og for Dionysios og Damaris, så virker det formentlig til deres opstandelse. Så det var en ukendt og uhørt Gud, som Paulus han prædiker for athenerne. Teksten og talen her viser os, at athenerne, de kendte ikke Gud, men Gud kendte athenerne. Og så er der det her med en ukendt Gud i dag. Jeg tror i virkeligheden, Paulus, hvis han skulle holde talen, kunne bruge samme udgangspunkt. Selvom at vi jo ved, at i 391, så bliver kristendommen statsreligion i Romerriget, og det går stærkt, og pludselig er den her ukendte Gud den mest kendte Gud i hele Europa. Men nu lever vi i sekulariseringens alder, og der er brugt mange ord om sekularisering, oplysning, aftraditionalisering, afmytologisering, eller et ord, som jeg holder meget af, affortryllelse af verden. En affortryllelse af verden. Og i Danmark er der stadig meget sådan religiøs praksis. Vi højtidligt holder visse ting. Julen fejres i stor stil, og påsken fejres i mindre stil. Der er åbningsgudstjeneste i Folketinget stadigvæk, og der er juleafslutninger i kirker, undtaget i Græsted. Og der er bryllup og dåb og begravelse i kirken. Vi har en folkekirke, og vi har nogle statsansatte præster på offentlige institutioner, i fængsler og hospitaler. Og staten yder tilskud til en stor underskov af kristne organisationer og kirker. Så religiøs praksis, men så alligevel, hvor kendt er Gud? Jeg talte med en kollega, en religionslærer på gymnasiet, og han fortalte, at han altid indleder sin undervisning i kristendom med at spørge eleverne, hvad er det vigtigste i kristendommen? Og han sagde, at det svar, han faktisk altid får, er, det er de 10 bud. De 10 bud som det vigtigste i kristendommen. Kristendommen som en lovreligion. Ikke et ord om evangeliet. Det er ærgerligt, ikke lige var den time om jødedommen med direkte hånden op. Og et andet lille eksempel her før jul, der hjalp jeg en elev med et analyse af et sådan billede, maleri. Og det forestillede Kristus på korset. Det var sådan en romantisk maleri, så Kristus på korset var ude midt i en granskov foran en katedral. Og det var et svært billede sådan lige at fortolke. Men der var nogle lodrette billeder i linjer i billedet fra den lysende himmel og ned til korset, som jeg ligesom så prøvede at gøre opmærksom på, og sagde, men det er jo ligesom, at Jesus kommer som, og så overtog eleven, så sagde hun, ja, det er ligesom, eleven kommer ned som en slags, og så tænkte jeg, yes, nu er den der, ja, det lykkedes det her. Og så fortsatte hun, eleven kommer ned som sådan en slags opsynsmand. Og jeg prøvede at korrigere hende og sige, nej, nok mere noget retning af frelsermand, eller redningsmand, eller sådan noget. Og det er ikke for at pege fingre af mine kære elever. Og det er også et meget spinkelt grundlag, jeg udtaler mig ud fra. Men jeg synes, når man i debatten rundt omkring, så kan man møde i virkeligheden et stort, eller et manglende kendskab til kristne grundsandheder. Eller hvad kristendom i virkeligheden handler om. Undtagen hvis man læser Kristi Dagblad selvfølgelig. Så det er én ting. Og ligesom i Athen, så er der også det her i dag med adskillelse af krop og sjæl. Det indre og det ydre. Men måske er det mest med modsat foretegn, hvor man før tænkte, at kroppen var et hylster, og sjælen var det højeste, så er det måske mere kroppen, der er blevet det højeste. Og det kan ses med holdningen med, gør hvad du vil med din krop. Det har ingen indvirkning på din sjæl. Det har ingen indvirkning på din personlighed, på dit sind. Bare følg din krop. Og der er kropsstyrelsen, som antager mange former i reklamer og i Photoshop, eller den stramme kur og kost og crossfit-træningsplan, eller kropsstyrelsen i steroider og solarier og silikone. Vi kan også i dagens Danmark finde noget, der minder om de her filosofiske retninger, stoicisme og epikurerende. Stoicisme kommer måske til udtryk i den her tro på, at der er nok en højere kraft, der er nok nogen som, eller noget, som holder styr på det hele, men det er ikke nogen personlig Gud. Det kommer udtryk i et fornuftsstyret liv, et kontrolleret liv. Det gælder om at kontrollere sig selv og sit temperament, sine følelser, sine kærlighedsforhold, kontrollere sine børn, sin karriere, sin forhave. Og epikurerne findes også. Epikurerne var dem, som sagde, at guderne findes, men de har ikke noget med mig at gøre. Gud er ikke noget, man sådan rigtig skænker en tanke i sin hverdag. Bare man kan leve et godt og behageligt liv. Det er Netflix i stedet for TV-avisen. Og næste afsnit begynder om 10, 9, 8, 7 osv. Og hvis man endelig siger sin mening, så er det i et af de her ekokamre i Facebook, hvor alle mener det samme. Så er der ingen fare på færre. Og der er forbrugskulturen. Hvad er dit seneste køb? Wow, det er fedt. Sådan vil jeg også have. Og de her to levemåder, de udelukker ikke nødvendigvis hinanden, som de gjorde i det gamle Athen. Og man kan jo tænke, hvis vi nu siger, at det er sådan to yderpunkter, hvor man sådan selv er placeret. Hvis man kigger på min forhave, så tror jeg nok, at jeg nærmere er epikurerer end stoiker. Bortset fra, at jeg ikke har Netflix. Jeg har Viaplay. På 3 måneders prøve. Men helt seriøst. Hvad så med mit gudsforhold? Hvordan tænker jeg om Gud? Skænker jeg overhovedet Gud en tanke? Tror jeg, at han rent faktisk kan gribe ind i mit liv? Og når jeg taler om Gud, fyrer jeg så bare et par læresætninger af, som jeg engang har læst i en kristen bog fra USA eller Sverige. Sekulariseringen er ikke noget, der kun foregår over i Rødovre centrum. Den er her. Og lige her. Gud, han kan være en ukendt Gud. Også selvom jeg siger, at jeg kender Gud. Og Gud, han er ukendt, når han er upersonlig. Gud, han er ukendt, når han er fjern. Gud, han er ukendt, når han er abstrakt. Så hvordan kan jeg kende Gud? Er mit sidste spørgsmål i dag. Hvordan kan jeg kende Gud som personlig, som nær og som konkret? Og svaret ligger i den måde, som Gud har valgt at åbenbare sig på. Gud har valgt at åbenbare sig som menneske. Han lod sig sin søn føde på jorden her af en kvinde. Gud er et menneske, som du og jeg, blandt andet. Der er mere til det. Han har haft forældre, han har gået i skole, haft et arbejde, har spist, har drukket, har haft venner og fjender. Så vi kender allerede meget til Gud, hvis vi ser på os selv i spejlet, eller vi ser på hinanden. Vi er skabt i hans billede med eventyrlyst, humor, kreativitet, smag osv. Så Gud har på den måde gjort det let for os at kende ham. Fordi han er en personlig Gud. Men det her med, at han personlig Gud, gør det også svært for os at følge ham. Fordi vi kan støde os på ham. Vi kan forarves over ham. På mange måder, så ville det være lettere, hvis Gud, han ikke var en personlig Gud. Han ikke var kommet i kød, men at han bare var et begreb, et abstrakt begreb. Jeg tror, jeg taler for mig selv, ofte så ønsker jeg i virkeligheden det. For hvis Gud bare var et abstrakt begreb, så ville jeg kunne være Gud. Så ville jeg kunne bestemme, hvordan Gud skulle være. Et begreb kan vi bøje, vi kan nuancere det. Vi kan sætte op over for andre begreber, eller vi kan som end erstatte det begreb med et andet begreb. Så hvis Gud bare var et begreb, noget abstrakt, så kunne vi være Gud, og vi kunne definere Gud efter vores forgodtbefindende. Men jeg tror også, at der vil komme alt for meget himmel og alt for meget jord. Jeg tror, at luften vil blive tyk af dette. Af disse forklaringer. Og Paulus, han renser ud med sin tale. Han siger, Gud er Gud. Vi er hans skabning. Gud, han kommer i kødet i Jesus. Han kommer i ord, som vi kan forstå. Og ordet er ikke abstrakt. Det bliver kød og tager bolig iblandt os. I mange film, jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det, der er det et kys, der ligesom slutter filmen. Det er et kys, der ligesom løser det hele. Redder verden. Og senest genså jeg Luc Bessons meget sådan lidt mærkelige film, Det femte element. Det er sådan en science fiction film. Og det handler om sådan en rumkvinde, der kommer til til verden og skal redde verden. Hun er det femte element. Og hun mødes jo så med Bruce Willis, som er helten, vores helt. Og i slutscenen er hun lige ved at dø. Og Bruce Willis prøver så at overbevise hende om, hun ligger der i hans arme, at nu skal hun holde sig levende, og hun skal redde verden. Hun er den, der kan redde verden. Men rumkvinden, hun har på sin tid på jorden, har hun prøvet at læse op på, hvad verden er for et sted. Og hun har fundet ud af, at verden er et sted fuldt af krig og ondskab. Så hun tænker, det er... Hun siger til Bruce Willis, hvorfor skulle jeg redde verden? Der er jo ikke noget at redde. Og så taler lidt sammen om, der er også nogle gode ting. Der er også for eksempel kærlighed, foreslår hun så, for hun har læst ordet kærlighed på computeren. Men hun kender ikke til det. Men hun kender det som begreb. Kærlighed. Ja, siger Bruce Willis. Kærlighed, det er et godt eksempel. Det er derfor, du skal redde verden. Og så siger rumkvinden her, har du brug for mig? Og så siger Bruce Willis, jeg har brug for dig. Og så kysser han den her rumkvinde, for han er faktisk lidt forelsket i hende. Og så bliver verden reddet, og nedtællingen stopper, og der er ikke noget, der eksploderer. Men jeg synes, på trods af alle mulige ting med den her film, så synes jeg, at den siger noget om, hvad kærlighed er, og hvem Gud er. Det er kun en konkret handling. En kærlighedsgerning. Det er en kærlighedsgerning fra Gud til mennesket. Og videre fra menneske til menneske. Det som Paulus gør med sin tale, det som kristendommen gør, og det som Bibelen gør, er, at den befrier os for at fylde jord og himmel med alle mulige forklaringer. Fordi Gud, han giver sig selv til os som den største kærlighedshandling. Og det er ikke noget, han bare taler om. Det er noget, han er. Det er noget, han gør. Han sender sin søn til jorden. Gud, han er personlig. Gud, han er konkret. Gud, han er nær. Og det kommer til udtryk i de sidste vers, jeg skal læse fra Johannes Åbenbaring, kapitel 21, vers 1, hvor vi får sat ord på det opstandelseshåb, som vi har. Den opstandelse, som vakte stor opstandelse hos athenerne. Den vækker lige så stor opstandelse hos os i dag. Så er det spørgsmål, hvilken opstandelse den vækker. Men her i Åbenbaring 21, og vi skal også, tror jeg, synge en sang om det her håb til sidst. Men her i Åbenbaring 21, der ser vi, at Gud, han er nær, han er personlig, og han er helt konkret i sin kærlighedshandling til os. Der står sådan her. Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre være tårer af deres øjne, og døden skal ikke. Være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Amen.